шановні слухачі. Вечоровий ефір «Свободи» для вашої зручності поділені на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутерки експертів, подорожі «Свободи», діалоги зі слухачами, історичні і культурні теми.
Вітаю прихильників пригожого письменства. Розпочинаємо черговий випуск «Дому літератора». При мікрофоні Михась Скобла, і сьогодні у нас гутерка за круглим столом, і говорити ми будемо про гетки жанри літератури як мемуари. Со мною в студії критик Марія Мартишевич, дослідчик літератури Олександр Феодута і автор мемуарів Петр Садовський. Починаємо розмову. Спадарство, доброї нагоди для нашої зустрічі за круглим столом стався вихід у світ першого білоруського біографічного альманаха «Особа і час». Гетоє широкоформатне 500-сторонкове видання амаль наполову складається з успомінів і матеріалів мемуарного характеру. Його ініціатор і складальник Олександр Феодута. Скажіть, Олександр, як узнікла ідея гэтага, ну, скажам, без перабольшання, унікальнага выдання?
Насамрэч, зразумела, што тое, што робіць сёння, спрабуе зрабіць афіцыйная прапаганда, уяўляючы, што не было ў беларусаў ніякай гісторыі, не было аніякіх асобаў, аніякіх асабістасцяў, акрамя тых, што існуюць сёння, гэта неправда, гэта зразумела. Але ж і ў савецкія часы гісторыя Беларусі была нейкай абестварэнай. Пра каго ведалі? Пра герояў працы, трохі ведалі. Ведали про кіраўнікоў державы і партии, про тих, які не были репрессованы. Ну, про невеличкое коло дзеячаў культуры і мастацтва. Все. І вось гэты альманах, насамрэч, гэта спроба давесці і самому сабе, і тым, хто будзе чытаць, што цікавае усялякае жыццё. Цікавае жыццё і кіраўніка державы, і простага школьнага настаўніка. І героя сацыялістычнай працы пісьменніка, і эмігранцкай дзеячкі, якая з'ехала ў сярэдзіне 19-го стагоддзя і пакінула пасля сябе невялікі стос паперы з дзённікамі і ўспамінамі. Насамрэч, гэта патрэбна, на мой погляд, таму што калі мы не памятаем пра тых, хто жыў да нас, мы будзем нездольны па-сапраўднаму ацэньваць і ўласны час, і ўласны лёс.
Апошнім часам мы можам назіраць своеасаблівую мемуарную хвалю ў нашай літаратуры. Толькі за апошнія 5 гадоў выйшлі мемуары Васіля Быкава, Ніла Гілевіча, Алексея Карпюка, Валентина Тараса, Дануты Бічэль, Бориса Клейна, Алеся Петрашкевича. У серії «Бібліотека свободи» летась побачили світ автобіографічний арабескі, менавіта такое авторське визначення жанру Петра Садовського. Скажіть, адкуль у наш непевний час такая цікавість до мемуарів, господар Петра?
А у нас, ну, це моя думка, я можу помилятися. А пошнє, от, скільки тут виходить, коли вернемся до 90-го года і по сьогоднішній день, це ж 10, амаль 20 годів. Я думаю, что за этот час все ж таки в нашем житті мало что изменилось. Хотя были спробы, боротьба, поспехи. Але мы приблизно находимся недзе, може, у конце 80-х годов, поводле нашего национально-державного развития. Мне здається, что вот за этот час, покольки ничего не изменилось, мастацкая литература в этот час она не нараджается, або нараджается у стол, мне здається. Значно и нема. Это как раз период написания мемуаров. Коли вы узгадали мое прозвище, то я скажу, что чому я написал. Я почитав, може, полову з того, що ви назвали. Не хочу критикувати, але мені здається, що тим мемуарам, може бути, не ставало все ж таки ніяке асенсування, про що пишуть люди. У своїй книжці я постарався, я б хотів цей тезіс ніяк сьогодні вкинуть як тему для гуторки. Нам треба, видать, говорячи про мемуарну літературу, узняти такий термін, як культура успомінув, той, що є у Європі. У німців є такий навіть термін «Erinnerungskultur». Коли пойти в інтернет, знайдете, може, півмільйона артикулів і посилок на цю тему. Что это значит? Это значит, что есть некие постулаты, некие пункты, некие моменты из истории народа, который разумеет свою национальную идентичность, как бы обовязковые, беспречно повинны быть зрозуметые усими, кто лечит себе часткой вот этой экумены, этой нации. У нас это слово, видать, я назвал первое, национализм. Покольки мы запозненная нация, я думаю, тлумачить слухачам не требу, что это, мне лежит энциклопедичный словник, стандартный, им користаются студенты, у Франции, Франції, Англії, Германії і так далі, слово націоналізм має абсолютно позитивну коннотацію історично глядячи. І про що б ми не писали тепер, у нас ми все одно від гэтага нікуди не дзенемся. Значить, і те, що ви згадали ту працю, яку зробив от Олександр Федута, це вельми істотне, може, другий чи третій пункт от той культури вспоминів європейської, це дослідування протоколів, дослідування архівів і заповнення пустих ніж, так сказати, своєї історії.
Господар Петро, і знову ж з ваших теоретичних вершинів мені хочеться згадати некий конкретний факт, більш зрозумілий. Ну, наприклад, в успомінах Петри Краученки, розмова про засалений гальштук Станіслава Шушкевича. Тут присутнічає культура успомінів чи ні?
Присутнічає. Тут треба говорити про комплекси мемуариста, про світле чи темне у душі чоловіка. Я б назвав свою книжку не злой, я б її назвав «Светлой». При всім, при тим моїм, так сказати, може бути, описанні неких вельми непригожих з'яв нашої речаїсності. Ну, не можу я писати про дренне. Я не бачу, що в гэтым буде ніяка користь. У чоловіка завсёды, коли він пише, ну, присутнічають по меншій мірі 6 поверхів. Ёсть поверхи Майсея, Соломона, Христа, Маркса і, видать, Фройда, а тады Эйнштейна. Чоловік кожен раз про нешто пишучи знаходить над ним з узровню. І чим ён захоплений, про то ён пише. На кожному узровні є свої правила гульні і свій стоп.
Дякую, господар Петро. Побувавши у книгарні, так і хочеться назвати головним жанром нашого часу, менавіта мемуари. Мемуари читають більше сьогодні, чим поезію, чим прозу, на моє відчування. Штогодове питання газети «Наша Ніва» свідчить, що менавіта мемуарна література сьогодні займає перші позиції у читацьких рейтингах. Чому, на ваш погляд, ми переживаємо гэты мемуарний бум, Марія?
Мемуарний бум, менавіта у Беларусі ён не ёсць чыста беларускай з'явай. Мне здаецца, гэта працэс глабальны сусветны, таму што такія ж самыя паказнікі даюць кнігарні, агляды, нават тэорыі, крытычныя, тэарэтычныя артыкулы заходнія, а апошнія дзесяцігоддзі не толькі мемуарная літаратура, але і любая дакументалістыка, то есть любая літаратура, замешаная на дакументальных нейкіх фактах, яна значна большым попытам карыстаецца ў чытачоў. Сюды ж адносяцца і падарожныя нейкі нататкі, то есть вандроўкі па экзотычных краінах свету, гэта і біяграфія, і аўтабіяграфія, гэта нейкія кніжкі, якія датычаць збору дакументаў пра нейкія падзеі, напрыклад, дакументы, прысвечаныя Катыні, якія апошнім часам раскупаліся ў Польшчы, выдадзеныя з нагоды выхаду фільма «Вайды». Гэта ўсё вельмі прыцягвае людзей. Я б нават больш сказала, нават тая бельлетр, тая белетрыстыка, якая імітуе дакументальныя падзеі, яна мае зараз большы шанец на поспех у чытача, чым чыстая фікцыя, не падмацаваная чымсьці правдападобным. Мне здаецца, гэта ад таго, што людзі проста стаміліся ад белетрыстыкі, і можа быць так вось зараз такі перыяд, калі хочацца бліжэй да цела, бліжэй да рэчаіснасці. А калі казаць сута пра Беларусь, пра беларускі аспект гэтай з'явы, то магчыма, гэта звязана з тым, што пасля 91 году як бы знялі такую заслону і людзі разгаварыліся. Мой дзядзька толькі ў пазамінулым годзе прызнаўся сям'і, што ехаў на Кубу, каб ставіць ракеты падчас карыбскага крызісу, але яны не даехалі, ён вярнуўся, і ён вось гэтую ваенную таямніцу захоўваў да старасці.
Марыя згадала вельмі цікавы факт, калі мастацкая з'ява фільм «Вайды» справакаваў цэлы шэраг мемуарнай літаратуры ў Польшчы датычнай Хатыні. Я б хацеў сказаць пра нешта адваротнае, пра яшчэ адну функцыянальную ролю мемуараў, яе раздражняльную ролю, ролю як бы такіх брадзільных дражджэй літаратуры на гістарычную тэматыку. Бо адкуль узяліся каласы пад цярпом тваім? Караткевіч чытаў успаміны генерала Радча, Якуба Гейштара пра паўстанне 1863 года. Наколькі дзейсны і незаменны вось гэты ланцужок падзея, успаміны відавочцаў, мастацкі твор? Александр.
Я ўпэўнены ў тым, што без друкаваных мемуараў гістарычны раман як жанр не можа існаваць. Просто таму, што з падручніка гісторыі немажліва даведацца вось пра тое, пра што казаў спадар Садовскі. Немажліва даведацца пра тое, як жылі людзі. Можна даведацца нешта пра падзеі, але немажліва верыфікаваць тое, што адбывалася тады пэўнымі дэталямі. Вось, напрыклад, ёсць такая мемуарная кніжка, адна з найлепшых, на мой погляд, у сучаснай беларускай мемуарыстыкі Васіля Лявонова «Работа над ошибками». Он апісвае, як да яго прыйшла ўжо міністра, прыйшла удава аднаго з былых кіраўнікоў беларускай СССР прасіць, каб ён патэлефанаваў у калгас, каб ёй далі машыну, прывезці машыну гною на лецішча. І вось ён піша, што прыйшла жанчына, апранутая ў крэмпленавы касцюм. Я баюся, што что сённяшняя моладзь нават не ведае, што такое крымплен. А вось мы з Пятром Вікенцевічам добра разумеем, што прыйшла жанчына, адзетая ў раскошны 35 год таму назад касцюм. Вось яна жыве ў тым часе. Вось такія дэталі, такія рэперныя кропкі могуць знаходзіцца для таго, каб збудаваць сапраўдны гістарычны раман толькі ў мемуарах. Ніводны гісторык без дапамогі мемуараў такое не здолее напісаць. Вось чаму, напрыклад, для мяне адна з самых прынцыповых літаратуразнаўчых кніжак беларускай гісторыі кніжка Адама Мальдзіса пра ўспаміны 18-га стагоддзя. А Караткевіч сапраўды быў немажлівы без ўспамінаў 19-га стагоддзя. Але гэтыя ўспаміны пра паўстанне 63-64 года, вось у той час, калі ён пачаў працаваць над сваім раманам, выходзіла цэлая серыя ўспамінаў і дакументаў, прысвечаных менавіта вось юбілею гэтага паўстання. Гэтыя кніжкі выходзілі адначасова з беларускімі, літоўскімі, польскімі, расейскімі, украінскімі дакументамі. І ўсё гэта дазволіла Караткевічу не проста напісаць раман, але стаць настаўнікам нацыі, таму што менавіта гістарычны раман гэта тое, што з'яўляецца падставай для нацыянальнай міфалогіі. Зноў-такі таго, пра што казаў спадар Садовскі.
Дзякуй, Александр, і мы неўзабаве працягнем нашую размову пра мемуары. А пакуль кароткая абвестка пра галоўныя падзеі сённяшняга дня.
На сустрэчы міністраў замежных спраў Еўразвязу было вырашана запрасіць Александра Лукашэнку на саміт еўрапейскага партнерства, неафіцыйна даўшы яму зразумець, што чакаецца прыезд не яго самога, а міністра Мартынава. Былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавал лічыць, што калі б Лукашэнку запрасілі прыехаць у Прагу, адначасова трэба было б запрасіць прадстаўнікоў беларускай апазіцыі і свабоднага тэатру, каб даць магчымасць выступіць і ім. Камандаванне вайсковай часткі, дзе служыць маладафронтавец Іван Шыла, пагражае яму крымінальнай адказнасцю за абразу войска. Падставай сталі публікацыі ў інтэрнэце пра вайсковыя будні. Сёння 75 гадоў паэту Кастусю Цвірку, які ў 96-м годзе стварыў унікальны выдавецкі праект «Беларускі кнігазборт», пад шыльдай якога ўпершыню ў Беларусі выйшлі кнігі як многіх класікаў, так і забытых ці зусім невядомых пісьменнікаў.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрг» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Мы вяртаемся ў дом літаратара і працягваем размову пра беларускія мемуары. Мае суразмоўцы Марыя Мартысевіч, Александр Феадута і Пётр Садоўскі. Спадарства, і ўсё ж цікавы жанр мемуары. З аднаго боку, аўтар можа паказаць свой пісьменніцкі талент, адшліфоўваць сюжэты, удакладняць нейкія псіхалагічныя моманты. З другога боку, перад аўтарам узнікае спакуса паказаць сябе як грамадскага дзеяча, гістарычную асобу. І тут даводзіцца прызнаць, што мемуары сапраўды самы суб'ектыўны род літаратуры. Як піша пра гэта Лявон Юрэвіч у прадмове да яшчэ адной цудоўнай кнігі на нашую тэму «Беларуская мемуарыстыка на міграцыі». Ось мяне такое пытанне, як ўсё ж такі пазбегнуць непраўдзівасці, пазбегнуць хлусні ў мемуарах? Можа быць, браць з мемуарыстаў прысягу? Праўда, праўда і нічога акрамя праўды. Спадар Садоўскі.
Мне здаецца, прысяга тут не дапаможа, проста кожны чалавек чалавек, ён створаны такім, як ён створаны. Я зноў жа вяртаюся да таго, што я напісаў. Я весь час падкрэсліваў, што я не быў лідарам, што я не адыгрываў пэўнай там ролі, што я жыў проста па законах нейкага свайго сумлення. Я не рабіў нікому зла, калі рабіў зло толькі сабе. Значыць, калі мне трэба было маўчаць, я не маўчаў, я быў неразумны. І я не быў па-сапраўднаму дысідэнтам, як так часам лічылі. Я проста, ну вот, жыў па нейкіх сваіх, хаця я не ўцаркоўлены. Хрышчаны, можа быць, не зусім цвярозым дзякам, калі наступалі немцы там. Але нейкай сваёй тэафаніі тут на зямлі я чакаю, уверуваўшы ў тое, што ёсць нейкае разумнае стварэнне свету, і ніякі дарвінаўская эвалюцыя не магла б стварыць такі цікавы свет. Калі я пішу свае ўспаміны пра Быкава, мяне там няма, там ёсць Быкаў, як ён не здаўся. Я пішу пра яго так, можа, як ніхто не пісаў дагэтуль. Ці калі я пішу пра мітрапаліта Філарэта, я сядзеў ім побач, я гляджу на яго, як з аднаго боку для мяне нейкая трагічная фігура, з другого боку я яму зайздрошчу, што ён ведае тое, што я не ведаю. Калі я пішу пра каханне, у мяне ёсць раздзел, які называецца там Бенедыкт Спіноза, мой сват ці што, там я паўстаю такім вельмі прыгожым. А калі уважліва пачытаць усю кніжку, я, ну, па меншай меры ў думках, дык я грашыў ой-ой-ё. Я дагэтуль грэшны, гляджу на Марыйку тут, і мяне ўздымаюцца грудзі, я хачу быць разумным, прыгожым. Куды ад гэтага дзеліся? Так што мемуары могуць быць праўдзівыя, гэта залежыць ад самой асобы. Ёсць яе комплексы, не маю яе комплексаў. Шчаслівая яна ці не, ці адпавядаюць узроўню яе прэтэнзіям, узроўню яе магчымасцяў. Я тут будыст, я тут Шапенгауэр, калі хочаце.
І сапраўды, спадар Пётра, у вашай кнізе «Мой шыбалет» пра ўсіх ейных герояў сказана добрае слова. Будзем спадзявацца, што і мітрапаліт Філарэт, калі будзе пісаць свае мемуары, знойдзе добрае слова і пра свайго колішняга суседа па парламенцкай лаве Садоўскага. Вот спадарства кажуць, што мемуары – гэта літаратура сталага ўзросту. А вось жа і не, нядаўна выйшлі ў свет успаміны, здаецца, 35-гадовага Сержа Мінскевіча пад назвай «Я з бумбамліту», пра літаратурную суполку «Бумбамліт». Сёння ў нашай літаратуры шмат што перамяшалася. Але пачынаць свой шлях у літаратуру з мемуараў, наколькі гэта перспектыўна і апраўдана? Марыя.
Я хотела еще крыху зачепить попереднее пытание, потому что меня так крыху навод обурыло вось ваше потребование от мемуариста объективности. По-перше, мне здаецца, что любой человек это историчная особа.
Про это казался дух.
Так, мой дядька кировец ракетных отехача Мазу, который мусил ставить в эти карибские ракеты, и он навод историчная особа.
Ну, так может, он и генерал советской армии?
Не был звычайным шараговцем, але в чем сенс? Тем, что, по-моему, навод у историографии есть некие специальные, там, некие ступені верыфікацыі, праверкі інфармацыі, якая ад мемуарыстаў. Так што мне здаецца, гэта пытанне чыста тэхнічнае, вырашаецца з дапамогай каментароў і нейкіх спасылак. Да што да маладой мемуару, я хацела паговорыцца. Як мне здаецца, тут можа гэта крыху юнацкі максімалізм, але мне здаецца, што гэта абсалютна нармальная з'ява. Это тое, пра што я казала. Наколькі я ведаю, вельмі нават маладыя людзі, філаматы і філарэты, піскі пра сваё юнацтва, пнуўшыся ў эміграцыі. А мы зараз перажываем тое самае.
Незалежна ад узросту, чалавек, які перажыў што так, некую гістарычную падзею, у яго існуе гэтая ахвота да пісання мемуараў.
Не будзем казаць пра гістарычную падзею, будзем казаць пра падзею, якую ён усведамляе як гістарычную.
Так, вось, я так сама хачу казаць, не гістарычную падзею, а, скажам так, напрыклад, для мяне вялікім уражаннем жыцці было маё дзяцінства, якое прайшло ў 91-м годзе. Мне было 9 год, калі рушыўся Савецкі Саюз, але я помню кожную хвіліну, таму што былі рэчы, за якіх я гэта запомніла. І я думаю, што ў прынцыпе, калі нават 20-гадовы пісьменнік пачнеш у шлях у літаратуру з мемуараў, згадкі пра свой дзіцячы садок, гэта будзе абсалютна нармальным літаратурным творам. Так што Серж Мінскевіч яшчэ, па-моему, нават надта позна напісаў свае мемуары. Наколькі я ведаю, ён выдаў іх зараз, а напісаў ён іх, можа быць, 30-гадовым. Я не буду хлусіць, але
тут ёсць небяспека, я б сказаў, мадэрнізацыі тэксту. Вот я памятаю, не ўсё Квяткоўскі малы напісаў пра дзіцячы сад нейкія ўспаміны. Вот не веру я гэтаму. Ён піша пра дзіцячы сад дарослымі вачыма. Гэта неправда. Не мог дзіцёнак так бачыць, як ён сёння. Значыць, калі зноў звяртаюся да свайго опусу, калі я пішу пра Сувораўскую вучэльню, я кажу, гэта неправда, што я пішу. Калі я спяваў юнкерскі марш або гераічныя паходы Суворава вучаў, мне тады гэта страшэнна падабалася, я быў у тым элементе. Розумієте? Коли я тепер гляджу на це критично і пишу, якби, от як це тоді було, я дистанційовано пишу, я пишу певну неправду.
Господар Петро, а коли ви, пишучи сьогодні мемуари, скажем так, заглядували у дзённік колишнього суворовця Садовського? Ви ж мемуари можуть і так писатися?
Ні, ну може бути так, але я кажу, що знову, коли чоловік пише дорослий або молодий про своє, то треба бути щирим. От віриш у ти у правду того, що написано тобі?
Я приведу інший приклад. У спомінах В'ячеслава Кєбіча. Скільки год пройшло з 94-го року? Усім зрозуміло, що Білорусь як держава існує і буде існувати. І ось з'являється у спомінах чоловіка, у якого насамреч головний етап його життя, той етап, коли він був одним з будівників суверенної самостійної Білорусі. І чоловік пише сьогодні у своїх спомінах. Усе це помилка. Те, що робив Білоруський народний фронт, націоналіст, те, що розбурили Совєтський Союз. Усе гэта памылка. Нам трэба было, каб быў расійскі рубель і гэтак далей. Гэта што? Ён хлусіць?
Не,
гэта мадэрнізацыя.
Не, вот я сёння гаварыў, што вот, як сказаць, паколькі мы ўвесь час гаворым пра недастатковую нацыянальную ідэнтычнасць і расколатасць нацыі, запозненае фармаванне, тут адсутнічае вот тыя пастулаты культуры ўспамінаў. Я першае назваў разуменне паняцця нацыяналізм і дафармаванне позняй нацыі типу українська і білоруська, скажімо. До этого треба ставиться, повинно быть абсолютное разумение громадськості, что это такое. Значит, фактично, коли человек типу Кєбіча пише, он абсолютно не володає, он не з'являється навіть часткой этой недоформованной нації. Он просто чужий человек у этом социуме. Вот что это значит. Он має право писать. Як релятивіст, я не хочу його клясти. Його так і льос. Я говорив дні два назад з одним вельми розумним чоловіком. Але он не може мене зрозуміти, он не пережив тое, что я, и я не могу пересесть в его скуру, бо он зусім, як сказать, іншого кшталту чоловік. Я не могу осуджать Ельцина, тому что он был такий, он іншим быть не мог. И я покидаю право росіянам, російської, тоді імперії, тепер Російської Федерації, быть такой, якої на есть. Тому что это поводлі самої історії Росії іншої быть не може.
Ці не найбагатейшим на мемуари було у нас 18-е стагоддя. Каб упевниться у гэтым, достатково почитать уже згадану еще невыдатную книгу Адама Мальдіса «Беларусь у люстерку мемуарной литературы 18-го стагоддя». 20-е стагоддя было, можно так сказать, увогуле безмемуарным, зразумело, тому что репрессии и террор не сприяют этому жанру. Як на вашу думку, який лёс чакая мемуарную литературу у 21-м стагоддя? Калі ласка, Марія.
Мне здаецца, что вось гэты роскіт, что пачаўся, ён вось крыху яшчэ патрывае. А уласна таму, что, ну, про што я самага пачатку казала. Як мені здається, совєтський час, направду, був ось тяжким. Люди не були схильні до занотовування чогось у процесі, тому що, ну, треба було, скажімо так, ну, реально щось переживали. Тепер так званий переходний, трансформний період нашого життя, коли люди асенсовують те, що було. І це асенсування виливається у самих різних формах, ностальгічних проєктів, мемуарних книг. І, як мені здається, покуль людям буде що сказати про цей час, мемуари будуть писатися, а ще до їх долучаються 90 годы, потому что мне кажется, что для белорусского именно это громадство в эти годы были вельми тяжкими, вельми бурливыми.
Я думаю, как раз отбывались эти исторические подеи, ну, пережившие, какие хочется писать.
Я думаю, ну, особисто мне, например, хочется. Просто я еще до этого не наважилась, до этого еще. Але я думаю, что, например, особисто мне, навод про мою приватную абсолютно житё было бы шмат чего рассказать.
Калиласка, господар Петра.
Я спадзяюся, что мемуары будут больше системные, бо як некалі Бальзак сказал, мало быть человеком, треба быть системой. И коли наши мемуаристы будут неяк адукованными, светлыми, не будут манихейску черно-белыми, коли не будут шукать добро, яны зробят шмат, и мемуары будут цікавыя. И коли сегодня мемуарист або выдавец, укладальник робить нечто, что робить тяжко, и он мусит идти на компромиссы и обопираться на лепшие рысы своих сучасников, якія будут дозволять ему это робить. Бо неводным громадстве, у самым узорным неким там заходним, скажем, немецким, есть проблемы в выдавецствах, паміж людьми і гэтак далі. Я сподіваюся тільки на те, що ми будемо більш культурними, більш адукованими, і наші мемуари будуть цікавішими, чим вони є.
Дякую, спадар Пётра. Беларускія мемуары – гэта была тэма гутаркі за круглым сталом, у якой бралі ўдзел крытык Марыя Мартысевіч, аўтар мемуараў, мовазнаўца і колішні дыпламат Пётра Садоўскі і даследчык літаратуры Александр Фядута. Чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара» вёў Міхася Скобла. А закончыць мне хочацца віншаваннем. Сёння споўнілася 75 гадоў пісьменніку, перакладчыку і выдаўцу, стваральніку і галоўнаму редактору выдавецтва «Беларускі кнігазбор» Кастусю Цвірку. Дарэчы, у гэтым выдавецтве ўжо выйшлі мемуары Ігната Дамейкі, Міколы Улашчыка, Гаўрылы Гарэцкага, Ларысы Геніюш ды іншых славутых беларусаў. То пажадаем Кастусю Цвірку ажыццяўлення яго запаветнай мары, выданне 200-томовай серыі «Беларускі кнігазбор», новых твораў і архіўных знаходак, якія ўзбагацяць нашую літаратуру.
Дорогие слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр, частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метраў. Нагадаем, новыя хвалі частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 29 сакавіка. Выбірайце свабоду. Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 31 метр, частоты 6105 і 9865 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».